Vi skal nu høre en optagelse fra Abildgårdkirken den 19. marts 2006, hvor man havde inviteret folketingsmedlem for SF, Kamal Qureshi, til at fortælle om sin rejse for Folkekirkens Nødhjælp for at undersøge arbejdet med at hjælpe jordskælvsofre og informere danskerne om, hvad de fik for pengene. Efter velkomst fra en repræsentant fra Abildgårdkirken, for Kamal Qureshi ordet.
Tak for invitationen og lejligheden til at tale til jer her i dag på den her fantastisk smuk, en af de første forårsdage, sådan rigtig forårsdag, synes jeg. Sådan, vi har ventet lang tid på at få noget sol og varme. Det kommer endelig, så vi håber, at det bliver ved til, at sneen også når at smelte. Som der også lige blev nævnt, meget kort indledning, jeg er selv født i Pakistan, kom til Danmark, der var omkring 3-4 år, og har boet i Danmark siden, og jeg har gået i skole ude på Amager, og er vokset op derude, og har taget min læge-embedseksamen fra Københavns Universitet, og da jeg blev færdig som læge, der nåede jeg at arbejde på Bispebjerg Hospital, mavetarmkirurgisk afdeling, inden jeg begyndte at arbejde på Sundhedsstyrelsen, eller for Sundhedsstyrelsen, og skulle have været afsted til Afghanistan som læge, inden valgkampen blev udskrevet, og så førte jeg så valgkamp der i 2001 og blev valgt, og blev så genvalgt igen her i 2005, og er SF's ordfører for spørgsmål vedrørende ligestilling, borgerrettigheder, mindretalsrettigheder, sundhedsordfører også, og har også en del omkring demokratidiskussioner at gøre. Jeg er sådan, jeg har ikke været med i FFU og alt det andet, man skal næsten i dag, hvis man vil være rigtig politiker. Og derfor laver jeg rigtig mange fejl, og jeg holder meget fast i, at jeg skal have lov til at lave de fejl i forhold til at lave politik, fordi jeg synes simpelthen, der er for mange personer, der ser på politik meget professionelt. Og det gør i hvert fald, at det bliver meget svært for mange almindelige mennesker at forstå, hvad der foregår inde på Christiansborg. Så jeg prøver meget at anerkende, at folk er lige så irrationelle, som jeg selv er, i deres måde at forholde sig til, og derfor lave politik på en anderledes måde, end andre gør, tror jeg. Jeg har så også haft et godt samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp. Det startede helt tilbage i Guinea-Bissau i Vestafrika, hvor jeg var afsted et års tid og arbejdede på en dansk forskningsstation. Og der havde vi et samarbejde med DCA, som er den internationale navn for Folkekirkens Nødhjælp. Og derigennem lærte Folkekirkens Nødhjælp at kende som en lille overskuelig organisation, hvor det var let at få et overblik over, hvem der bestemte hvad. Og også en organisation, som jeg oplever ikke er så bureaukratisk, og derfor er i stand til at hjælpe der, hvor der er størst behov for hjælp. Det var også Folkekirkens Nødhjælp, der skulle have sendt mig afsted til Afghanistan. Det blev så ikke til noget. Men jeg er så efterfølgende blevet sendt ud til Palæstina for Folkekirkens Nødhjælp, hvor jeg har været på Augusta Victoria Hospitalet, som ligger på den besatte Vestbred. Og der arbejder jeg med en del af de flygtninge, der er på Vestbredden, og de behandlingsbehov, de har. Senest har været i Nordpakistan i forbindelse med jordskælvet. Jeg må sige, da jeg hørte om jordskælvet første gang, så var det ikke noget, jeg tog videre alvorligt, fordi at vi er vant til at høre om jordskælv fra det område. Det er et område, som ligger i jordskælvzonen, og derfor er der hyppig jordskælv i området. Også hyppig jordskred. Næsten hvert forår, når regnen for alvor tager fat, eller når sneen begynder at smelte, så er der jordskred i området. Og som ofte fører til, at der er nogle 100 mennesker, som bliver slået ihjel. Så det er på den måde, kan man sige, ikke en nyhed, at det er et område, hvor folk har det hårdt, og hvor folk er udsat for naturkatastrofer. Og derfor må vi sige, at derfor tror jeg, at det kom meget bag på mange af os, omfanget af det her jordskælv, og omfanget af ødelæggelserne i området, efterhånden som oplysningerne begyndte at komme frem. Og det tog nogle dage, inden de oplysninger begyndte at komme frem, for de store dele af de områder, der var hårdest ramt, er områder, som er meget svære tilgængelige. Det er ikke områder, man umiddelbart lige kommer hen til. Især da jordskælvet havde fjernet, ødelagt en stor del af de veje, der er til det område, så kunne man ikke bare lige tage det op. Så inden nødhjælpskatastrofearbejdet gik i gang, og de første helikopter begyndte at komme til området, så var der faktisk ikke nogen, der vidste, hvad der foregik der. Det er også nogle fortællinger om nogle billeder fra, som jeg gerne vil prøve at vise jer, hvad det betød for nogle af de områder, der lå derop. Jeg var dernede primært for, med min faglige kendskab til logistik, til læge, som læge, og men også til mit kendskab til Pakistan, at få et overblik over, hvad er det, der er behov for nu. Da jeg var dernede, så var vi i katastrofens fase 2, hvor man kan sige den første fase, hvor folk, der kom til skade på grund af jordskælvet, skulle have hjælp. Da jeg var dernede, så var den fase overstået, kan man sige. Altså dem der var døde, var døde på det tidspunkt. På det tidspunkt var der allerede dødstal på omkring 75-80.000 personer, der var døde. Så den fase var på det tidspunkt overstået. De mennesker, der skulle graves ud, var blevet gravet ud. Dem, der ikke kunne blive gravet ud, de var døde på det tidspunkt. Ellers, man kan sige, der har været nogle enkelte mirakelhistorier om nogen, der er blevet fundet under sten og tage og lignende, som har levet der i meget, meget lang tid. Men man kan sige, at hovedparten af de personer, der skulle graves ud, var blevet gravet ud, og resten lå døde under de her sammenstyrte bygninger. Så derfor var det primært en situation, hvor jeg skulle ned og vurdere, ikke kun for Folkehjælpens Nødhjælp, min anden organisation af pakistanske læger, som jeg var en del af, som startede med at sende læger dernede allerede fra startfasen. Og de havde også behov for at få kigget på med lidt mere professionelle øjne, som var i stand til ligesom at overskue omfanget af behovet, at gå ind og finde ud af, hvad er det næste behov, der er brug for. Skal vi blive ved med at sende læger dernede, eller skal vi begynde at omstrukturere vores hjælp til noget andet? Så det er lidt det, der var min opgave dernede. Og så var min opgave også at se, hvad var Folkehjælpens Nødhjælps funktion dernede, hvordan gik det med samarbejdet med de lokale samarbejdspartner for Folkehjælpens Nødhjælp, og hvad brugte Folkehjælpens Nødhjælp de penge til, der blev samlet ind i Danmark. Der blev samlet en del penge, og især i de pakistanske miljøer i København i særdeleshed blev der samlet rigtig, rigtig mange penge ind. Jeg tror, at der blev i de pengebøsser, som Folkehjælpens Nødhjælp plejer at have ude, og som også var ude i forbindelse med den her katastrofe, der blev der samlet omkring 4-5 gange mere ind, end der nogensinde har været samlet ind for Folkehjælpens Nødhjælp. Så viljen til at give det pakistanske miljø var meget stor. Selv dem, der ikke har forfærdelig meget at give, gav meget. Men i øvrigt også noget, som vi kender fra andre indsamlinger. Det er også noget, som Folkehjælpens Nødhjælp også rapporterer, at hvis man samler ind i områder som Vollsmose, Gellerup eller lignende, der er flere, der giver penge, end hvis man samler ind i Hellerup eller Klampenborg. Så viljen til at give er ikke nødvendigvis sammenhæng med evnen til at give, men det kender I jo selvfølgelig også i andre sammenhæng. Så derfor var der også et behov for at få belyst, hvad bliver pengene brugt til, hvordan er forbruget af penge gået på nuværende tidspunkt, og hvad er der brug for fremover. Man skal også tænke på, at der er en masse andre problemer med området. Dels på grund af bjerge og lignende, det vil jeg også vise jer. Men der er også et logistisk problem. Der er simpelthen de smalle bjergeveje, som der er op til området. Det er jo dem, der nu skulle bruges til at have simpelthen konvojer af lastbiler, som skulle transportere hjælpen op nordpå. Så de veje var simpelthen meget, meget havde svært ved at følge med i det behov, der var. Og de helikopter, der skulle flyve forsyninger op, havde også svært ved at følge med. Så alt i alt, så er det et nødhjælp, der har været meget, meget svært at sætte i gang. Og hvis man sammenligner med tsunamien, der ramte Sydøstasien cirka et år siden, der er hjælpen til Pakistan er cirka en fjerdedel til en femtedel af det, som der blev givet til tsunamien. Og modsat tsunamien, hvor logistikken var meget bedre, det var meget lettere at komme frem til de områder, der var behov for hjælp til, og hjælpen kom hurtigt, så har hjælpen til Pakistan været betydeligt dyrere, fordi man simpelthen skal flyve med helikopter det meste af hjælpen op til Nordpakistan. Hvorimod til tsunamien, der kunne man køre med lastbiler, og man kunne sejle meget hjælpen hen til de mennesker, der var brug for. Og derfor så vi ikke, med tsunamien så vi ikke den katastrofens anden runde af dødsfald, hvor folk dør, fordi at hjælpen ikke kommer hurtigt nok. Det så vi desværre med Pakistan, fordi hjælpen ikke nåede frem i tide. Så derfor var det en katastrofe, der på mange måder var anderledes og meget, meget svært at hamle op på. Heldigvis må jeg sige, at det har overrasket os positivt, at mange af dem, vi var bange for, ikke vil overleve vinteren, har faktisk overlevet vinteren. Så hvordan de har gjort det, hvor de har fået kræfter og hjælpen fra, det må de højere kræfter jo udtale sig om. Og når man nu står i en lidt religiøs forsamling, så kan man jo godt tillade sig at være lidt religiøs i, at når hjælpen har været størst, når behovet har været størst, så har jo hjælpen åbenbart også været til stede for de mennesker. Og det kan man jo kun takke de højere magter for, at de har taget hånd om dem. Men det har været forfærdeligt for mig at se, fordi man skal huske på, mange af dem, da jordskælvet ramte, der var det en varm dag. Det var en oktoberdag, hvor solen og alt andet varmer folk. Så folk havde sommertøj på, folk havde sandaler på, da de flygtede fra deres huse, der styrede sammen. Og det er det, de havde på, da jeg kom derned i oktober måned. Klædt i 2-3 jakker og varme underbukser og varme undertrøjer og store støvler. Så rendte børnene altså rundt i sandaler og sommer-t-shirts. Fordi det var det, de havde på sig, da de flygtede. Så derfor var det meget, skal man sige, på den måde var det svært at sige, og jeg er fantastisk overrasket over, at der ikke er flere af dem, der er gået til hen over vinteren. Så det glæder mig meget. Jeg vil gerne prøve at vise jer nogle optagelser fra min tur derop. Jeg skal sige, at jeg var der hen med en fotograf, der hedder Steven Freiheit, som har lavet optagelserne, og det var meget, meget svært for mig personligt at være der og at se det. Jeg havde selv troet, at jeg kunne takle det, fordi jeg har været vant til, eller jeg har været ude i katastrofeområder før, men det ramte mig meget hårdere, end jeg troede. Jeg gik meget ned med det, efter jeg kom hjem, og jeg tror, at dels var det på grund af de mange børn, som jeg så dernede, men så var det også fordi, at mange af de her mennesker taler altså mit modersmål, og derfor kom de utroligt tæt på mig, når vi talte sammen, og de navne, de havde, det sprog, de talte, det var jo reelt til nogle personer, som kunne have været mine egne børn, da jeg så derop. Så derfor var det virkelig noget, der påvirker mig utrolig meget, at se de menneskeskæbner, som jeg mødte derop. Så jeg vil lige prøve at vise jer lidt af de optagelser fra, og jeg vil nok stoppe undervejs. Det her er en lejr, som styres af Folkekirkens Nødhjælp samarbejdspartner, lokal samarbejdspartner, der hedder Chavallejren, hvor der på det tidspunkt, jeg var der, boede 120 familier. Og jeg vil prøve at komme ind på lidt senere, hvordan en familiestørrelse er dernede. Og den lejr voksede, på det tidspunkt, jeg var der, voksede med 5 familier hver dag. 5 familier, som kom ned fra bjergene og som sluttede sig til. Det er sådan en typisk familie, som kunne være i et af de telte, som er familietelt, hvor der er en 7-8 børn og et par mødre, og hvor mændene typisk ikke er til stede. Mændene er typisk tilbage i de steder, hvor de bor, og er i gang med at prøve at samle byggematerialer og genopbygge området. Det er helikopter i baggrunden. Det er bare for at vise jer, at det er, ikke, altså, det er en meget, meget lille, stille, fredelig bjerglandsby, som pludselig bliver centrum for et større naturkatastrofeindsats. hvor I så pludselig kan se, hvor meget det støver, og hvor meget det ligner nærmere et, sådan et noget fra Maslejr, hvis nu jeg har set den serie fra Korea, en fredelig landsby. Det her er Balakotby, det er en by på størrelse med Herlev, eller cirka 30.000 indbyggere. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sammenligne det med heroppe. Frederikshavn, ja. De her huse, som vi ser, det er altså huse, bygninger, der har været 2-3 etagers bygninger, hvor det øverste tag nu ligger på det niveau, som I kan se. Alt er knust indunder, og det er et område, som har været turistområdet, hvor mange pakistanere tager til i forbindelse med deres bryllupper, fødselsdag, lignende i sommerområder. Når det bliver for varmt at være i storbyerne, så tager man altså derop og er derop og holder ferie derop. Fantastisk, fantastisk smukt området. Det her hotel, 3-etages hotel, blev solgt sit værelse på at have meget, meget flot udsigt over bjergeområdet. Hvis I kan høre hammeren baggrund, meget oprydning foregår simpelthen med håndkraft. Der er nu enkelte steder, hvor der er bulldozer i byerne, men lige snart man kommer opad, så er der ikke. Det her er en tosporet bjergvej, der går opad, hvor man så ser bjergeområdet. Nedenfor også
smukke omgivelser, naturomgivelser med ind og børnelæser.
Jeg vil lige prøve at fortælle jer lidt om den her flod også, som jeg synes er måske også meget god pejlemærke, især også efter dagens nyhed om, at der er nu endnu et efterskæl i området. Det er jo et område, som mens jeg var der, de 5-6 dage jeg var der, der var der jordskæl konstant. Altså mig og min ven, vi er jo ikke vant til jordskæl, så vi sov bare videre, mens alle de andre fortalte os om morgenen, jamen lag mærke til jordskælet i nat, og vi var jo vågnet nogle gange og løb ud af huset og sådan noget, og vi havde bare sovet videre. Så der var mange jordskæl i løbet af de 5-6 dage vi var der, som rystede bygningen ret meget. Det område Balakotby, som vi viste nogle optagelser af, Abtabat, nogle af de andre byer i området, det er altså byer, som er kendt i, det er nogle navne, som jeg kender, fordi at det er altså områder, man tog på ferie til, lidt ligesom Skagen er for mange danskere, at om sommeren, så tager man derop og er en del af feriebegrebet. Det er der også for os i de her områder. Det er områder, man tog op sammen med sin familie, unge mennesker tager derop med deres venner, bruger en weekend og lignende, når det bliver rigtig, rigtig varmt i storbyerne. Så på den måde er det områder, som er fantastisk, fantastisk smukke. Den her flod, som vi ser på, den har den her meget rødlige farve. Og det var sådan, at hver morgen, når man vågnede, hvis man så, at floden havde den jordlige farve, så er det fordi, der havde været jordskæl i løbet af natten. Fordi at det er jordskredet, det er jorden fra bjergene, som farver floden. Den farve, den har der. Og det var faktisk kun en dag i løbet af de dage, jeg var dernede, hvor jeg så, floden havde den rigtige farve, som en flod skal have. Resten af dagene, der var den altså farvet af det jord, som faldt ned fra bjergene. Senere også viste jeg nogle billeder af, hvad det vil sige. Altså, fordi når jeg fik at vide, at der var jordskredet eller et eller andet, så forestillede jeg mig sådan, at så venter der lidt jord ned og sådan noget. Omfanget af det er meget svært for os at forstå, og jeg prøver at vise jer lidt nogle billeder derfra også. Der er vi på vej op for at besøge hende pigen, som sidder der, landsby. Det er faktisk et meget godt billede, hvor I kan se, det er sådan en hel bjergside faktisk, som er væltet ned. Jeg ved ikke om I kan se det for jer, at det område, som er ligesom, hvor der er gået et hul, det er jo området, som der har været jord og træer og alt muligt andet på. Det er bare væk. Hele det område, der er simpelthen væltet ned i floden. Og det betyder selvfølgelig, at alt den natur, der har været, alt dyrelivet, der har været der, det er væk. Og de områder, hvor folk har dyrket jord, deres mulighed for at dyrke jorden er også væk, fordi at man nu kommer ned til klippen, og al den frugtbare landbrugsjord eller frugtbare skovbunden er væk på grund af jordskælvet. Den pige, som vi følger op til hendes landsby, hende der hedder Elfa, det var hende, I så, der sad i lejren og kiggede ind i kameraet. Det er en 15-årig pige, som boede i en landsby nordpå, der hedder Jarad, som er en lille område, hvor der bor nogle tusind mennesker. Hun gik i skole, ligesom alle mulige andre på 15 år gør. Hun fortalte, da jeg sad og snakkede med hende, og spurgte hende, om hun kunne fortælle mig, hvordan hendes hverdag så ud inden jordskælvet. Så sagde hun, at vi havde nogle gode dage, det er, jeg kan simpelthen, jeg begynder at få dine billederne tilbage fra hende. Jeg synes virkelig, det var hårdt at høre på. Hun fortalte, at hun havde nogle gode dage, hvor hun levede sammen med sin mor og sin storsøster, og de havde sådan 2-etagers hus med udsigt ned over floden. En rimelig familie, der klarede sig godt, og som hun fortalte, når hun vågnede om morgenen, så lavede hendes mor morgenmad til hende. Hun fik spejlæg, hun fik sådan nogle flade brød, som man spiser i de områder. Og når hun så var færdig med sin morgenmad, jamen så hende og hendes storsøster, de gik så ned ad bjergskråningen, og så mødtes de op med de andre veninder, der også boede i området. Og så fulgtes de ad i skolen, hvor de så gik i skolen. Den her by, Jarad, havde 2 gymnasier, 3-4 skoler, hvor der var de ting, man havde brug for. Så hun gik så i skolen og var så sammen med sine klassekammerater, og var glad for sin lærer, fortalte om sin lærer, og at hun havde en god lærer, som var moderne, og der var cirka halvt af hvert i deres klasse, halv piger, halv drenge. Så sker der det, at dagen efter den morgen, hvor jordskælvet rammer hendes landsby, der vågner hun. Hun er på første sal i den her bygning. Hendes mor og storsøster er i stueetagen. Når det rammer jordskælvet, så vælter husene, og hendes mor og hendes storsøster bliver mast under huset, hvor hun også bliver mast, men hun får mindre på sig, fordi hun så har tagene over sig, hvor de så har 2 en hel etage over sig. Hendes, den del af familien, der klarer sig, de kommer løbende til og prøver at hjælpe. Hendes søster er død stort set med det samme. Det, man dør typisk af efter sådan en, hvor man bliver klemt, det er jo, at man dør af indre blødninger i maven, området og lignende. Så hendes søster er død stort set med det samme på det tidspunkt, de hiver ud. Hendes mor er levende. Hun ligger så sammen med sin datter, Elfert, og Elfert sidder og holder hendes mor i armene, og hendes mor ligger så og trøster Elfert, og bruger den sidste halve time, 3 kvarter, hun har tilbage i sit liv, på at trøste hende og fortælle hende, hun ikke skal være ked af det, fordi Elfert ligger selvfølgelig og sidder og græder, og hun prøver at fortælle hende, at hun ikke skal græde, hun ikke skal være ked af det, hun skal prøve at få sit liv til at hænge sammen, inden hun dør. Og det synes jeg er et eller andet sted en fantastisk situation, fordi at vi jo alle sammen, os der har børn, kan jo næsten se det for os, hvordan vi selv vil have det, at selvom vi måske er ved at dø, så vil vores tanker være optaget af, at hvordan sikrer vi, at vores datter, som vi håber på overlever det her, hvordan hendes tilværelse vil være efterfølgende. Så det er sådan set et meget godt billede af den kærlighed, der selvfølgelig er alle steder i verden, og som er imellem en mor og hendes datter. Efter den første dag er gået, så danner den her landsby sig et overblik over, hvad der er sket. De har cirka 70 familier, der bor på den bjergskråning. Ikke hele landsbyen, men på den bjergskråning, hvor Elfas familie også bor, der bor cirka 70 familier. Og som alle har fået smadret deres huse. Elfa fortæller, at ned i selve byen, hvor de har en lille bazar, der ligger lignende simpelthen bare en efter en i lange rækker. Hendes egen mor er død, hendes søster er død, lang række andre af hendes familiemedlemmer er døde, og de ligger så der og sidder der, og de har ikke noget vand, de har ikke noget mad. De ved ikke, hvad de skal gøre. Alt er presset sammen under de her huse. Alt deres madvarer, alting lå under husene. Deres kvæg, som bliver holdt i stueetagen, er mast under husene. De har nogle få af deres dyr tilbage. Så fortæller jeg at det er samtidig med, at fastemåneden er der. Det er under ramadan, det her sker. Så hun fortæller så, at de faster, men de åbner fasten, altså afslutter fasten om aftenen med vand. Det vand, de kan få. De har ikke noget mad. Der går 6 dage, før der kommer hjælp til dem. Indtil da er der ikke nogen, der ved, hvad der er sket oppe i landsbyen. Landsbyen er afskåret. Der er ikke nogen vej derop til. Der er ikke nogen, der kan komme fra landsbyen, og der er ikke nogen, der kan komme til landsbyen. I den periode, der bliver der kastet mad. Efter der går 3-4 dage, fortæller jeg det, for så begynder de første helikopter at komme. De lander ikke. De smider mad ud oppe fra luften. Og hun fortæller så, at hendes familie får ikke fat i noget af maden, fordi hendes farbrødre er skadet på grund af jordskælvet, og de kan ikke løbe hurtigt nok til at fange maden, der bliver smidt ned til dem. Så det er de stærkeste, der tager maden, og deres familie får ikke fat i noget. Så efter der er gået et par dage, så slagter de så, at de har en enkelt ko tilbage. Den slagter de så og lever af et stykke tid. Og så går der yderligere 3-4 dage, indtil de første helikopter lander, og Elfart bliver så transporteret væk fra landsbyen ned til den lejr, hvor jeg så møder hende og hendes søster, som så kommer der til efterfølgende. Så når hun, vi er så på vej derop sammen med hende og hendes mormor. Hun har ikke været tilbage i sin landsby i 3 måneder på det tidspunkt. 2 måneder på det tidspunkt, vi er på vej op med hende. Det vil sige, den del af hendes familie, der er derop, har hun ikke set de sidste 2 måneder. Hun har ikke set sin mors grav, sin søsters grav. Hun har været i den her landsby, og da jeg møder hende, der er hun forfærdelig ked af det. Hun føler ikke, at hun har lyst til at være i lejren. Hun vil tilbage til sin landsby. Hun savner sin landsby. Hun føler samtidig, at hun ikke gider at komme tilbage til landsbyen. Hun siger, at hun har ikke noget fremtid der. Hendes mor er væk, hendes søster er væk. Hun gider ikke. Hun vil væk. Hun vil væk fra det hele. Hun vil ned til en eller anden storby eller et eller andet. Hun gider ikke være i landsbyen mere. Og det her er så den vej, jeg plejer normalt at tage 3 kvarter at komme derop i bil. Det tog også lidt over 3 timer at komme op. Fantastisk flotte omgivelser. Man tænker hele tiden på, hvor smukt det her er, samtidig med, at man kan se, hvad der sker. Det her er så et vandløb, som er drejet væk i en anden retning, og nu løber ned over vejen. Alting er jo blevet ændret. Hele naturen er jo ændret på grund af de her kæmpe klipper, for eksempel, som I kan se. De store sten, I kan se, er nogle af de store sten, der falder ned op fra bjergene. Det er en lastbil, som er sådan en stor, tung lastbil. Så det er bare for at vise jer, at når vi taler om jordskred, så er der altså kæmpe klipper, der falder ned. Den er jo fuldstændig, for at vise jer det igen, bare lige, jeg ved ikke, det er jo svært at danse et billede af det. Den her vej, som vi står på der nu og kører, det er faktisk ikke vejen, det er jordskredet. Det er jordskredet, der løber ned over vejen, som man så laver en vej ovenpå, som så kan flyve rundt. Igen, nu ser vi så militæret, der er i gang med at rydde veje i området, for at man kan komme forbi, og der er konstant jordskred. Igen, fantastisk natur. Hvis I ser en linje der, ikke? Alt hernede, det er ødelagt. Det deroppe, det er de marker, der tilbage. Så alle de huse, der var, de er simpelthen grøjet ned i floden. Og det er simpelthen det er den mest skræmmende køretur, jeg i mit liv har haft. Fordi vi lå jo og kørte langs vejen, og vejen var sådan ret ødelagt. Så vi kiggede ned over siden hele tiden. Og de her bjergbeboere, som jo er vant til lidt af hvert, hendes bedstemor sad ud mod vejen, og jeg sad ud mod vejen, og Elfa sidder så ved siden af, og hendes bedstemor sad så og bad hele vejen igennem opad. Og på en eller anden måde var det så meget, meget beroligende for os, fordi at hun var den mest skræmte også, og det gjorde så, at vi andre kunne være slappe lidt mere af. Og hun sad og svedte, og så spørger vi så på et tidspunkt, eller chaufføren spørger hende så, om hun sveder, fordi det er varmt, eller om hun sveder af andre grunde, så siger hun så, og det er svært at oversætte, fordi det er sådan en pakistansk udtryk, så siger hun så, min søn, jeg vil ikke lyve for dig, det er angstens sved. Så det var sådan, hun blev sådan lidt en eller anden, der så ud til at blive lidt lynafleder for os alle sammen, fordi vi alle sammen var så bange for den her køretur, men fordi hun ligesom gav udtryk for det, så kunne vi andre sådan slappe lidt mere af. Her er vi så på vej op af en bjergskråning op i der, hvor hendes landsby er, Edfords landsby. Og det er første gang, hun kommer hjem efter jordskælvet. Det er hendes morbror. Ham har hun heller ikke mødt i 2 måneder. Ligger hendes mor og hendes søster begravet der. De har jo lavet nogle meget hurtige grave, da jordskælvet ramte, fordi det var så mange døde, så det var handlet simpelthen om at begrave hurtigt. Og der bag i ser vi så resten af familiemedlemmerne, der også ligger begravet. Eller de andre familiemedlemmer, der ligger begravet. De er alle sammen dækket over med plastik for at undgå, at de bliver skyllet væk i regnen. Her ser vi så deres huse. Og der stank simpelthen der af død, fordi der var så mange af deres husdyr, der lå gravet ned under husene, så det stank helt forfærdeligt. Ham morbroren, han fortalte mig, at han havde arbejdet i de arabiske lande i 10 år, og havde samlet penge sammen til det her, som han havde bygget, efter han havde været færdig med arbejde der i 10 år, ikke? Og nu var det hele væk. Og jeg spørger så Elfra der, jeg spørger hende, er alt det gode, hun havde før jordskælvet, alt det fantastiske liv, hun havde, hvad savner hun mest? Hvad er det ene ting, hun savner? Og svarer hun selvfølgelig uden tøven, min mor. Da vi var kommet op i landsbyen der, så var der blevet mørk. Det har taget længere tid, end vi troede. Og vi kunne så ikke tage tilbage igen, fordi det ville blive simpelthen for farligt at køre om natten i mørke. Så vi besluttede sig også for at overnatte i landsbyen der. Og det er jo området, hvor man kan sige, det er for ganske nyligt, de har fået teltet op. Indtil for nyligt, der har det simpelthen siddet ude under åben himmel. Selv når det regnede, har det siddet der. Og det var iskoldt, der var der. Det var så koldt. Altså, jeg stod simpelthen, som jeg nævnte før, jeg havde lange underbukser på, jeg havde lange undertrøjer på, som jeg havde købt i sådan en skiforretning, inden jeg tog derned. Jeg havde 2 lag jakker på, jeg havde varme støvler på. Alligevel, der stod jeg simpelthen og bare rystede af kulde. Så det var en fantastisk smuk nat med stjernehimmel, og de er der har vandret op i bjergene, ved jo, hvor smukt det kan være, når man er højt op, og hvor klart det kan være. Og jeg står så derop og frøs rigtig, rigtig meget, og de her mennesker havde for 2 dage siden fået teltene. Indtil da havde de simpelthen ikke haft telte, så de sidder under åben himmel. Og så ringede et af de opgaver, jeg havde ved at tage dernede, var selvfølgelig også at øge opmærksomheden på katastrofen, så man kunne samle penge sammen. Og der ringede P3-nyhederne så til mig og lavede et indslag, hvor der var nogen, der havde været med til at sætte nogle aktiviteter i gang. Og de ringede så til mig, og da jeg snakkede i telefon med dem, min stemme klaprede simpelthen, fordi jeg frøs så meget. Og det blev jeg simpelthen nødt til at stemme til dem, men det kan godt være, at jeg ikke lyder så klart, så er det ikke, altså det er simpelthen fordi, at jeg står og hundefryser. Så det var rigtig, rigtig koldt allerede på det tidspunkt, og det er selvfølgelig blevet koldere siden, når det er rigtig koldt stadigvæk. Der er heldigvis ikke så lang tid tilbage, før foråret kommer, hvor vejret skifter over. Netop fordi det er dalende, og det er bjerge, så derfor betyder det enormt meget, hvor højt op på himlen solen er. Fordi det er lige præcis de nogle få grader, der kan være afgørende for, om man har 2, 3, 4 timer færre sol eller ej, og kan være afgørende for, hvor varmt området er. Nå, men vi besluttede så også for efter vejledning af vores lokal samarbejdspartner at blive i området og overnatte i området. Og så går der altså 5 minutter, så har vi simpelthen den lækreste varme te serveret. Og vi har en telt, hvor de siger, her skal I være, der bliver lavet mad, og alt bliver simpelthen ordnet. Så gæstfriheden er helt overvindende. Altså det er nogle mennesker, som ikke har meget overskud, når vi er der. Men selvfølgelig skal vi så have den bedste behandling. Så man bliver simpelthen fantastisk overvældet over venligheden og gæstfriheden, når man er der. Så står det simpelthen der og serverer te. Jeg vil gerne vise jer et indslag. Det er simpelthen for at give et meget konkret billede af, hvad nogle af pengene er gået til. Fordi selvfølgelig er det, man skal sige, selvfølgelig er der de penge, der bliver givet for at fastholde arbejdet dernede og sørge for, at lejrene fungerer, og at lejrene får de forskellige mad og andre midler, som de har brug for. Men for også at give et billede af, hvor koldt det er, da vi var dernede, der var der et 2-årig barn i et af de her telte, som simpelthen havde kravlet ud af sengen. Jeg ved ikke, de af jer, der har små børn, ved jo, at man kan sætte dem i den ene ende af sengen, når man sover, og så finder man dem i den anden ende af sengen, når man vågner. Jeg har selv en søn på 2 år, og han møver rundt, og skal altid dækkes over med dynen mange gange i løbet af natten, fordi han hele tiden sparker der af sig, eller ender et andet sted i sengen, i forhold til, hvor han er. I Pakistan, i Nordpakistan, hvor der er så koldt, som det er, der er det simpelthen dødsens farligt, hvis et lille barn gør det. Og der var et 2-årig barn, der var kravlet ud af dynen om natten, hvor han havde ligget sammen med sine forældre og sine søsne, og blev så om morgenen opdaget, at han bare var død. Han var simpelthen frosset ihjel. Og derfor der besluttede vi os for, at vi ville uddele nogle børnesoveposer, som det norske Folkekirkens Nødhjælp skaffede til os. Og det delte vi så ud. Vi havde så et register over alle familierne og deres medlemmer i familien, altså i teltene. Det er jo mange gange sådan nogle sammenbragte familier. Og så vidste vi, hvilke af børnene, der var 2 år eller derunder. Og så gik vi simpelthen rundt og delte ud af de her soveposer. Og det, I skal prøve at lægge mærke til, det er børnenes påklædning. Det kan godt være, at de ser meget, meget fattige ud. Jeg så nogle billeder fra dengang, hvor jordskælvet ramte den umiddelbart efter. Der så de altså knap så fattige ud, forstået på den måde, at der var de renere at se på, fordi de havde været i bad. De havde rent tøj på, de havde vasket tøj på. Nu er der altså gået 2 måneder, hvor de har det samme tøj på, som de havde, da jordskælvet ramte dem. Og de har ikke haft mulighed for at vaske sig eller tage bad og lignende. Og derfor siger de simpelthen ussel ud. For at bruge det udtryk. Og det er ikke fordi, at de personer sædvanligvis er fattige, men det er simpelthen fordi, at deres midler har været det samme, siden jordskælvet har ramt dem. Og det var meget en øjenåbner for mig, da jeg så nogle optagelser fra umiddelbart efter katastrofen, hvordan de her lysende farver, skarpe farver, rent tøj, smilende ansigter. Og så nu, når man ser dem 2 måneder senere, hvor de virkelig ser helt anderledes ud. Meget unge fædre. Man bliver jo meget giftig i en ung alder og op i sådan nogle landbrugsområder. Så han er jo faren til pigen. De her telte er ikke vintersikrede. Der skulle laves noget vintersikring efterfølgende. Det her er noget, der blev banket hurtigt op efter katastrofen, bare for at sørge for, at folk havde taget over hovedet.
Hvad er vintersikring?
Der lægger man så nogle lag ind, som gør, at det bliver bedre isoleret. Det er den vintersikring, der er. Men mange af teltene er det jo ikke. Altså man kan sige, det er jo fordi, at det teltlejr, som Folkens Nødhjælp bestyrede med deres lokale samarbejdsmand, det bliver jo kaldt for de 5-stjernede teltlejre. Altså vi havde mange flere faciliteter i vores teltlejre, end mange andre teltlejrene havde. Så teltene her er i den bedste ende af skalaen. Folk I ser her har rigtig, rigtig altså ikke gode vilkår, men det er nogle af dem, der har de bedste vilkår. Mange af de andre teltlejre i området er bare nogle tilfældige lejre, hvor der er en eller anden, der har fået et telt stukket i hånden, og så har han så banket det op et eller andet sted. Og så prøver man så at stille sig i køen, når der kommer nogle vogne med mad, og prøver at få noget mad til sin familie, og sådan foregår det lidt, og de teltlejre, som Folkens Nødhjælp eller andre lignende organisationer bestyrede, Red Barnet og lignende, dem var der nu, hvad skal man sige, dels var der en struktur omkring dem, dels kunne man også følge med i, hvilken familie, hvor mange mennesker der var i familierne, hvilket også betyder, at når man udleverede mad, så blev der leveret mad, som passede til behovet, men det gjorde jo også, at man begyndte også at tænke videre. Da jeg var dernede, der åbnede den første skole i den teltlejr, hvilket betyder, at børnene får en hverdag, hvor de har noget at stå op til. De skal ikke bare rende rundt sammen med deres forældre, der er meget forvirret i forvejen, men de bliver pludselig trukket væk fra nogle meget traumatiserede forældre til at de kan få lov til at være børn, lege og være det. Og de lærere, der underviste, fortalte mig, at børnene har simpelthen mistet alt. De starter simpelthen med 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3. Også børn, der er i 3. og 4. klasse, fordi de er så traumatiserede. Og så at sige, altså i starten, der handler det simpelthen bare om at få børnene til at møde hinanden og få en struktur, hvor der bliver skabt nogle trygge rammer omkring deres hverdag. Der handler det ikke om, altså skolen har ikke til opgave at gøre dem klogere, men har til opgave at tage noget af den psykiske traume, som de var udsat for, ud. Og det gør selvfølgelig også, at mødrene i særdeleshed også får ro til selv at begynde at komme over og begynde at arbejde med sig selv. Der blev så også etableret mødregrupper, hvor kvinderne prøvede at møde og tale med hinanden om, hvad er det, der er sket, hvordan kommer vi videre, hvad er det, der mange af dem har jo mistet, mændene eller forsørgerne. Men man kan sige, at hovedparten af dem, der blev slået ihjel, er børn og kvinder, for det er dem, der var hjemme på det tidspunkt, jordskælvet ramte der om morgenen. Mændene var ude og arbejde ude i markerne eller ude og græsse dyr eller lignende, så mange mændene overlevede. Mange børnene døde, fordi de var i skole. Et af de skoler, som jeg så, mens jeg var der i Edfors Landsby, var en skole, hvor mere end 60 børn simpelthen lå begravet under skolens tag. Man havde ikke kunnet grave dem ud, fordi at I kan næsten forestille jer, hvor svært det var for os at komme derop. Der var ingen bulldozer derop. Så det vil sige, at du kan ikke løfte taget. Så de her familier har simpelthen vidst, at deres børn lå under sammenstyrtet skole. Og mange af dem kunne også høre dem, men de kunne ikke grave dem ud. Så det her skole blev simpelthen bare en grav for de her 60 børn. Og hvornår de her børn bliver gravet ud og få en begravelse, som jo også er en vigtig led for at komme videre. Det ved vi jo ikke, fordi det kræver jo så, at der er en bulldozer eller lignende, der bliver kørt derop, som kan løfte de her tage væk. Fordi tagene er, de er bygget op på en måde, sådan, så man selv kan gå rundt på dem, så det er sådan nærmest en etageadskillelse, og ikke bare et tag. Så på den måde er der en masse processer, som skal bygges videre og bygges op. Det eneste godt, man kan sige, det er, at det er nu hårdføre folk. Det er virkelig nogle mennesker, som er vant til at klare sig selv, og vant til at bygge videre. Og derfor er der også mange af dem, der ikke har forladt deres landsbyer. De vil simpelthen ikke tilbage. De vil ikke ind i de der lejre, for de siger, at de vil holde fast ved deres huse, deres jord, sådan så at de kan starte op igen, når foråret er slut. Så mange af de mænd, som jeg mødte, da jeg kom op til Edfors Landsby, de var i gang med at samle murstenene sammen, samle bjælkerne sammen og lægge dem i en god orden, fordi at sådan så de kunne komme tilbage, når sneen var væk, og starte genopbygningen igen. Ja, det var lige mit oplæg.
Jeg vil sige tak til Kamal for det første indslag her. Det er jo, man savner jo ord og en levende måde, du fortæller det, og når man bare ser ansigtsudtrykkerne på filmen, det siger jo alt. Og det er forfærdeligt.
Vi hørte her lægen Kamal Qureshi fortælle, at vi lydspiller fra sit besøg i Pakistan i de jordskælvsramte områder. Kamal var i Abukarkirken den 19. marts 2006. Bagefter var Kamal Qureshi nede og snakke med etniske minoriteter i Thomas Bergsgade 6 fra samme udtægtsindforeningslokaler.